Tämän pyhän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 3, jakeet 16-21. Jeesus sanoi Nikodemokselle, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemasta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä, ansiosvaatteella riisutut peitä. Aamen. Jos saisit kysyä Jeesukselta kasvotusten 3 kysymystä, mitä ne olisivat? Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, josta evankeliumimme on osa, Jeesus vastaa Nikodemos-nimisen hallitusmiehen 3 kysymykseen, jotka hän tuli esittämään itse asiassa yöllä, mitä ilmeisemmin Galileassa. Siinä ei sinänsä ollut mitään salamyhkäistä, että keskustelu käytiin yöllä. Niin tehtiin muutenkin, koska kuuman päivän aikana ei ollut oikein miellyttävää käydä syvällisiä keskusteluja. Nikodemos oli menestynyt mies. Hän oli myös suuren neuvoston Sanhedrinin jäsen. Neuvostoa johti ylipappi ja siihen kuului korkeinta saddukealaista papistoa, farisealaisia kirjanoppineita ja vanhimpia eli mahtisukujen jäseniä ja johtajia. Nikodemos oli keskimmäisen ryhmän ylemmän papiston edustaja. Edellisessä luvussa todettiin, että Jeesus ei uskoutunut niille, jotka uskoivat häneen vain tunnustusten ja tunnustekojen perusteella. Nikodemos on poikkeus säännöstä, sillä totuutta tosissaan etsivälle Jeesus ei kuitenkaan kääntänyt selkää. Jeesuksen tunnusteot olivat herättäneet Nikodemoksen kiinnostuksen siihen, kuka Jeesus todella oli. Ensimmäinen kysymys esitellään hieman kierrellen. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Eli kuka olet, kun teet tuollaisia jumalallisia tekoja? Jeesus ei lähde kuitenkaan keskustelemaan ihmeistä, vaan vie asian syvemmälle tasolle. Samalla tavalla kuin hän toimii niiden fariseusten kanssa, jotka pyysivät häntä näyttämään tunnusteon siinä heidän nähtensä. Jeesus lupasi heille vain Joonan merkin, ihmisen pojan kuoleman ja ylösnousemuksen jumalallisen merkin. Joonan merkkiin kuului, että Joona ei tehnyt yhtään tunnustekoa, vaan saarnasi parannusta ja kääntymystä. Ihme ei veisi Nikodemostakaan valtakuntaan sisälle, ainoastaan syntyminen ylhäältä. Jeesuksen sanat johtivat seuraavaan kysymykseen, joka osoitti, että kirjoitukset hyvin tunteva oppinut mies ei sittenkään ymmärtänyt tärkeimmästä tiestä Jumalan luo. Miten voisi mennä takaisin äidin kohtuun syntymään toisen kerran, kysyi Nikodemos. Jeesus vastasi, että on synnyttävä vedestä ja hengestä päästäkseen valtakuntaan. Pyhä henki toimii tuulen tavoin siinä, että hänen vaikutuksensa voidaan havaita, mutta ei nähdä. Niin kuin tuulen puhallus, joka heiluttaa ruohonkorsia. Hän ei toimi kuitenkaan mystisesti suoraan ilmasta, vaan hän on valinnut toimia näkymättömän ja näkyvän sanan kautta. Kasteessa ja ehtoollisessa näkyvässä sanassa näkyvä on vesi, leipä ja viini, joihin Jumalan sana ja Jumalan lupaukset liittyvät. Ja näkymättömässä sanassa, Jumalan puhutussa ja kirjoitetussa sanassa, Raamatussa on henki ja elämä, Jumalan tosi voima. Kolmanneksi Nikodemos kysyi, miten tämä kaikki syntyminen uudesti ylhäältä vedestä ja hengestä on mahdollista. On riemastuttavaa, vapauttavaa ja koskettavaakin, että tässä yhteydessä Jeesus muistuttaa Nikodemosta juuri vaskikäärmeestä, eli pronssikäärmeestä, joka nostettiin Israelin kansan eteen tangon päähän. Jokainen käärmeen pureman saanut, joka sen verran totteli Jumalaa, että katsoi pronssikäärmeeseen, parani ja jäi eloon. Se kaikkein heikoinkin. Ne, jotka eivät uskoneet ja totelleet, kuolivat. Samoin ihmisen poika tultaisiin korottamaan niin, että jokainen, joka uskoo häneen, saisi ihan kaikki sen elämän. Myöhemmin Jeesus kuvasi asiaa sanomalla, kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki luokseni. Puhe esikuvallisesta pronssikäärmeestä edeltää pienoisevankeliumia, josta alkaa tämän helluntain evankeliumiteksti. Keskustelu Nikodemoksen kanssa ja Jeesuksen puheet ennen pienoisevankeliumia ovat oleellinen tausta tekstillemme ja helluntain tapahtumille. Jeesus siis sanoi, että samalla tavalla kuin jokainen, joka uskoi Jumalaa ja suostui katsomaan pronssikäärmeeseen tangon päässä, parani ja pelastui, niin jokainen, joka kuulee Jumalaa, joka rakasti tätä maailmaa niin paljon, että antoi poikansa, ettei yksikään poikaan uskova joutuisi kadotukseen, vaan saisi lahjoista suurimman, iankaikkisen elämän. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Jumalan tahto on todellakin pelastaa jokainen meistä, ei tuomitseminen. Se, joka ei tahdo katsoa Jeesuksessa olevaa pelastusta, tuomitsee itse itsensä. Tämän jälkeen Jeesus sanoo sanat, jotka ovat toisella tavalla puhuttelevia. Ja tuomio on tämä, valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemasta pimeyden. Kreikan kielen sana, jota tässä käytetään, ei tarkoita ainoastaan pimeyden valitsemista, vaan se tarkoittaa myös pimeyden rakastamista. Sana on sama, jota Jeesus käytti juuri edellä Jumalan pyyteettömästä rakkaudesta, joka ei etsi ihmisestä rakastamisen arvoisia ominaisuuksia, vaan joka oman itsensä ja rakkautensa vuoksi lähetti poikansa kuolemaan puolestamme. Jumala rakastaa, vaikka en ole rakastettava. Sellainen hän on olemukseltaan. Ihmisen rakkaus sen sijaan, että se olisi kääntynyt Jumalasta tulleen pyyteettömän rakkauden puoleen, rakastaakin siis pyyteettömästi pimeyttä. Jumala tiesi tilanteen lähettäessään poikansa maailmaan sovittamaan syntimme. Ihminen rakasti pimeyttä, rakasti silloin ja rakastaa yhä. Siksi Jukka Norvannon sanoin, Jumala ei harrasta lihan jalostusta. Sillä ei ole mitään mieltä yrittää tehdä pimeyden rakastajasta vähän ystävällisempää ja reilumpaa ihmistä. Avun on oltava täydellinen ja sen on tultava meidän ulkopuoleltamme. Ja Jeesuksessa se meille annettiin. Jumala luo meissä aivan jotakin uutta, joka lähtee Jumalasta ja rakastaa valoa. Jeesuksen sanat riisuvat meiltä kaikki mahdollisuudet miellyttää Jumalaa olemuksellamme tai teoillamme. Mutta samalla ne myös vapauttavat meidät pyrkimyksestä parantaa itse itseämme. Kaiken oman yrittämisen päälle on piirretty risti. Pronssikäärme on korotettu muuttamattomasti. Synti on sovitettu. Ja me saamme lahjaksi vanhurskauden eli kelvollisuuden Jumalalle, Jeesuksen ristiin katsomalla ja sen tuomaan anteeksi antoon turvautumalla. Ristille korotetussa Herrassa on elämä ja autuus. Hänellä ovat iankaikkisen elämän sanat. Hänessä on syntisen turva. Jotta ristin evankeliumi voisi levitä Jerusalemista kaikkialle maailmaan, piti helluntain tulla. Jeesus sanoi, että hänen on mentävä taivaaseen, jotta puolustaja, pyhä henki, voi saapua maailmaan. Ja hän tuli. Kun Jeesus oli otettu taivaaseen, kerrotaan, että opetuslapset olivat kaikki yhdessä koolla. Kuului yhtäkkiä humahdus taivaasta, kun pyhä henki laskeutui heihin. Tulikielet jakautuivat kaikkien päälle ja he tulivat täyteen pyhää henkeä. On hyvä huomata, että kukaan paikalla olleista ei jäänyt osattomaksi tästä lahjasta. Eikä kukaan saanut vain vähän henkeä, vaan hänet kokonaan. Jumalan lapsissa ei ole kahden kerroksen väkeä. Pyhä henki annettiin lahjana kaikille läsnäolijoille täytenä yllätyksenä. Kun Jeesus oli aiemmin apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa sanonut, että opetuslapset kastetaan pyhällä hengellä, se tarkoitti tätä kertakaikkista tapahtumaa, joka koskisi myös kaikkia tulevia opetuslapsia. Kyseessä oli puolustajan kertakaikkinen saapuminen, pyhän hengen vuodattaminen maailmaan, Jeesuksen noustua taivaan valtakuntaan. Jeesuksen sanojen mukaan oli hyvä, että näin tapahtuu, että pyhä henki tulee. Sillä hän saattaa missä ja milloin tahansa muistuttaa Jeesuksen puheista ja teoista ja kirkastaa sovituksen evankeliumin Jumalan sanan kautta. Pyhä henki osoitti ensimmäisenä helluntaina ja osoittaa aina sen jälkeenkin Jeesukseen. Ja hän kirkastaa Jeesuksen sanoja ja tekoja, ei omia tekojaan tai itseään. Saati sitten, että hän korottaisi jonkun ihmisen jalustalle. Vain Jeesuksessa on kaikki, mitä elämään ja pelastumiseen tarvitaan. Ilman sanomaa Jeesuksen sovintoverestä meillä ei ole mitään. Helluntaita kuvataan usein kielillä puhumisen ihmeenä, mutta kyseessä oli enemmänkin kuulemisen kuin puhumisen ihme. Läsnäolijat kuulivat puhuttavan omilla kielillään Jumalan suurista teoista. Ei siis ollut kyse yleisestä sekasorrosta ja puheesta, joka olisi vaatinut selittäjää. Kyseessä oli tulevan sanan viemiseen lähetystyöhön viittaava tapahtuma. Evankeliumi tultaisiin kertomaan kaikille kansoille, kaikilla kielillä, niin kuin se nyt kuultiin paikalla olleiden omilla kielillä. Sitten tulisi loppu. Kirjatekstimme päättyykin siihen, että luetellaan eri kieliä, joilla evankeliumia kuultiin kerrottavan, ja sitten sanotaan, että läsnäolijat olivat hämmentyneitä, eivätkä tienneet mitä ajatella. Loppupäätelmänä jotkut jäivät hämmästelemään oppimattomien opetuslasten ihmeellistä kielitaitoa. Toiset pilkkasivat ja totesivat joukon olevan kirkkaasti humalassa. Mutta suuri joukko sai uskon lahjan ja kasteen syntien anteeksi saamiseksi. On oikeastaan erikoista, että helluntain kirjeteksti loppuu tähän, koska vasta sen jälkeen seuraa varsinainen asia. Tekstimme ehtii vain kuvailla Pyhän Hengen vuodattamisen ulkoiset merkit, mutta tapahtuman selitys seuraa vasta varsinaisen päivän kirjetekstimme jälkeen. Pietari tarttuu tapahtumien ohjaksiin ja alkaa kertoa ihmettelijöille, mistä onkaan kyse. Kyse on Joelin profetian täyttymisestä, jonka mekin äsken hetki sitten kuulimme. Jumala oli luvannut vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle, niin kuin asia ilmaistaan vanhassa käännöksessä. Niin että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Helluntain ydin ei ole edes hengen vuodattamisen tapahtumakuvaus sinänsä, vaan yleismaailmallinen pelastuksen lupaus, jonka takia henki vuodatetaan. Mitä Pietari sitten kansalle puhui? Kertoi ihmeistä ja lupasi vaivatonta kristityn elämää, koska henki oli nyt saapunut, niinkö? Ei, vaan Pietari alkaa selittää Raamattua, vanhaa testamenttia. Ensin hän kertoo Joelin profetian täyttymisestä, sitten Jeesuksesta, joka oli tuo Jumalan valittu, Messias. Sitten Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, Jumalan ennalta valmistetusta pelastussuunnitelmasta, Jumalan vanhassa testamentissa antamista lupauksista, sitten Jeesuksen ylösnousemuksesta, taivaaseen astumisesta ja istuutumisesta isän oikealle puolelle. Sitten Pyhän Hengen vuodattamisesta. Sitten siitä, että Jeesus oli Messias, jonka läsnäolijat olivat ristiinnaulinneet. Pietari siis kertasi Jumalan sanaa ja tekoja historiassa ja osoitti, että kaiken tämän piti tapahtua ja kaikki oli jo ennalta ilmoitettu. Entä kuulijat? Kiinnostuivatko he evankeliumista siksi, että he halusivat hakea uuden hengellisen supermarketin hyllyltä lisää potkua elämäänsä? Ei, vaan kerrotaan, että kuulijat saivat piston sydämeensä. Pyhä Henki kirkasti heille heidän syyllisyytensä Jumalan pojan kuolemaan. He kysyivät Pietarilta ja muilta apostoleilta hädissään, mitä heidän nyt pitäisi tehdä. Pietari sanoi, että heidän tulee kääntyä ja ottaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta synnit saataisiin anteeksi. Silloin he saisivat Pyhän Hengen lahjan. Pyhän Hengen työ johtaa synnin ja armon ymmärtämiseen, sydänten kääntymiseen. Pietarin puhe kuvaa hyvin, miten evankeliumia alussa julistettiin. Pietari julisti samalla tavalla kuin Jeesus itse ilmestettyään ristiinnaulitsemisensa jälkeen Emmauksen tien surullisille kulkijoille. Jeesus selitti heille, että Messiaan tulikin kuolla ja nousta kuolleista. Jeesus selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Jälkeenpäin Emmauksen tien kulkijat muistelivat innostuneena. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Jumalan kuiva sana on hehkuva Jumalan voima. Mutta hurskainkaan kokous ilman Jumalan sanan oikeaa opetusta on vain tuulen tavoittelua. Ja tässä olemme asioiden ytimessä. Jumalan pelastussuunnitelman perimmäinen tavoite on syntiin langenneen ihmiskunnan pelastaminen ristin hullutuksen kautta. Tästä hullutuksesta koko Raamattu alkaen Mooseksesta kertoo. Kuten ensimmäisenä helluntaina, yhä tänään Pyhä Henki kirkastaa elämän väsyttämille ja syntien kauhistamille Jumalan anteeksi antamuksen viestin. Jeesuksen ristin armo peittää syntien paljouden, myös sinun syntiesi paljouden ja minun. Evankeliumi on julistus anteeksi antamuksesta, joka on ollut jo valmiina isän sydämessä odottamassa, että ottaisimme sen vastaan omaksemme. Jolle sovinto kelpaa, saa todella periä taivaan. Pietari kehotti ensimmäisenä helluntaina kuulijoitaan kääntymään ja ottamaan vastaan tämän valmiin pelastuksen, ettei enää vastaisuudessa kuljettaisi Jeesuksesta poispäin, vaan häntä ja taivasta kohti. Ja sama pyyntö esitetään tänään myös meille. Se ei ole vihaisen Jumalan kauhistuttava huuto, vaan hyvän paimenen rakkauden kutsu. Tule turvaan. Yö on jo pitkällä. On hyvä aika palata kotiin paimenen suojaan. Jumalan sana vakuuttaa, että teitä tämä Jumalan lupaus koskee, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Saakoon Pyhä Henki osoittaa Jeesuksen ristiä ja vakuuttaa sydämillemme, että hänet korotettiin sinne myös meidän tähtemme. Antakoon rakas Pyhä Henki meille uskon levon Jeesuksen täytetyssä työssä. Se riittää kantamaan meidät kotiin taivaaseen. Aamen. Tunnustamme pyhän kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoin. Uskontunnustus löytyy sieltä virsikirjan toiseksi viimeiseltä aukeamalta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan,